Goeiedag luisteraars. Dis elke keer vir my lekker om vir jou te mag groet in die wonderlike naam van ons Here. Vir nuwe mense wat vir die eerste keer na ons program luister, ons is vandag by Exodus die 13de hoofstuk en ons gaan die hele hoofstuk behandel. Dit handel oor die feit dat elke eersgeborene aan die Here gewy moet word en dan word vertel hoe dat die Israeliete getrek het met 'n ompad weggetrek het uit Egipte land. Ek wil ter inleiding miskien net 'n enkele opmerking maak, veral gerig aan die adres van moontlike nuwe luisteraars. Die Israeliete was 'n baie besonderse volk met ook 'n baie besonderse roeping. En daarom moes hulle eerstens besondere reëls nakom en tweedens 'n ompad volg sodat die Here vir hulle kon voorberei met die oog op die taak in die land wat vir hulle voorgelê het. En daarom kan 'n mens eintlik hoofstuk 13 hier in Exodus in twee dele verdeel. Die eerste 16 verse wat handel oor die eersgeborenes wat aan die Here gewy moet word en dan vers 17 tot by vers 22 waar beskrywe word hoe dat die Here die volk met 'n ompad laat trek het. Nou hierdie eerste 16 verse wat dan handel oor hoe dat die eersgeborenes behandel moet word, wil ek dalk net 'n paar opmerkings oor maak voordat ons dit in detail met mekaar gaan behandel. Die eis van die loskoop van die eersgeborenes word ten nouste hier gekoppel aan die 10de plaag waarin die Egiptiese eersgeborenes gesterf het en waaroor ons die vorige keer gesels het. As gevolg van hierdie wonderwerk wat die Here gedoen het, maak die Here nou ook aanspraak op alle eerstelinge van die Israeliete. Soos mens en dier in die 10de plaag gesterf het, moet die eersteling van mens en dier nou aan die Here geoffer word, vir hom afgesonder word, as jy wil. Maar die vraag kom nou op, wat het die Here dan bedoel toe hy gesê het dat hulle hulle oudste seuns moes loskoop? En ek gaan nou die teks gedeelte met jou behandel daaroor. Wat het hy presies bedoel toe hy gesê die oudste seuns moes losgekoop word? Hy het in daardie eerste Paasfees die lewens van die Hebreërs se oudste kinders gespaar as daar bloed gesmeer was aan die deurkosyne. Nou die feit dat die Here hulle gered het, het hulle syne gemaak en hy kon dus aanspraak maak op hulle. Hy het egter die volk beveel om hulle kinders terug te koop of los te koop, want hy wou drie dinge, dink ek, op 'n rituele manier daarmee bereik. Eerstens, dit sou hulle herinner aan die feit dat hy hulle kinders laat lewe en hulle uit Egipte bevry het. 'n Tweede belangrike aspek, dink ek, dit sou aan hulle toon dat hy, die Here, die hoogste agting het vir mense lewens, want daardeur sou hulle onderskei word van ander heidense bure wat mense aan hulle gode geoffer het. En 'n derde ding, dink ek, wat dit in grondslag lê, is dit was ook 'n heenwysing na die dag waarop die Here Jesus Christus ons sou kom loskoop deur eens en vir altyd vir ons sonde te kom betaal. Nou kom ons kyk dan na hierdie eerste klompie verse in Exodus 13 wat handel oor die eersgeborenes en hoe daar opgetree moes word in hierdie verband. Vers 1 en 2. Die Here het vir Moses gesê: "Julle moet elke eersgeborenes aan my wy. Elke eersteling wat in Israel gebore word, mens en dier, dit is myne." Het jy opgelet, luisteraar? Jy moet hulle aan my wy. En daarmee is dit duidelik dat hierdie eis deur die Here gestel word wat hy ten nouste koppel aan die 10de plaag waarin die eersgeborenes gesterf het. Ek het dit nou ook verduidelik. En as gevolg van die laaste wonderwerk, naamlik die sterwe van die eersgeborenes, maak die Here nou aanspraak op alle eerstelinge van die Israeliete, want hulle is gespaar. En nou sê hy, hulle behoort aan my. Net soos die 10de plaag mens en dier getref het, moet die eerstelinge van mens en dier nou aan die Here gewy word, vir hom afgesonder word. En daarom het ons ook die vorige keer gepraat oor die fees van die ongesuurde brood, en ek gaan nou nie vandag weer daaroor gesels nie. Let nou hierop vers 3 en 4. Moses het vir die volk gesê: "Onthou die dag waarop julle uit Egipte uit die plek van slawerny weggetrek het, want dit is deur sy groot mag dat die Here julle daaruit bevry het. Julle mag op die dag niks met suurdeeg in eet nie. Julle vertrek vandag op hierdie besondere dag van die maand Aviv. Die Israeliete word daarop gewys dat dit deur die Here se groot mag is, letterlik deur sy sterk hand, dat hulle verlos kon word. En ek dink, luisteraars, hierdie vers toon vir ons duidelik aan dat die bevryding uit die slawerny aanleiding gee tot die ontstaan van hierdie fees. En hierdie historiese gebeurtenis word met die uitdruklike vandag baie aktueel gemaak. En die maand Aviv word dan afgestaan as die beginmaand wat hulle as het ware op hulle almanakke, as hulle dit sou gehad het, moes inskryf as die maand van die verlossing. Die maand net na die paasfeest in die maand Aviv, wat hulle elke jaar moes onthou. Paasfeest is nagies is gevier op 14de van Aviv. En so word die oorspronklike feeste dus nou een. Nou is daar nie meer twee feeste nie, maar net een. Kom ons luister na vers 5. Die Here het met 'n eed aan julle voorvaders beloof om vir julle die land van die Kanaaniete, Hittite, Amorite, Hewite en Jebusite gegee. Wanneer hy julle bring in die land wat oorloop van melk en honing, moet julle die volgende verpligting in hierdie maand nakom. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet en die 7de dag is 'n feesdag tot eer van die Here. Ons kry dus hier, luisteraars, 'n verwysing na die landsbelofte. Maar dit word ook hier in verband gebring met die fees van die ongesuurde brood. Die Israeliete word nou 'n verpligting opgelê vir die duur van die fees. Dit moes 7 dae lank duur in die toekoms. En soos ek net nou gesê het, het die getal 7 simboliese waarde gehad vir die Semiete. Die 7de dag is die hoogtepunt en die fees werk dus eintlik op na 'n klimaks toe. Dit moet vir julle 'n feesdag wees, staan daar. As 'n mens na die 7de vers kyk, dit moet beslis ongesuurde brood wees wat julle eet. En ek dink hierdie nuwe 83 vertaling is goed vertaal, geen gis of enige suurdeeg nie. Met ander woorde, in die Hebreëse taal die twee verskillende woorde vir suurdeeg word nou saamgevoeg in die Afrikaans. Dit is nou net een woord. Julle mag nie suurdeeg in hierdie feestyd gebruik nie. Die 8de vers: op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel, dit is oor wat die Here vir my gedoen het toe ek uit Egipte getrek het. Jy sal onthou hulle het opdrag gekry as die kinders vir hulle sou vra, nou hoekom is hierdie feesdag, dat hulle dan die verhaal van die uittog sou vier. Net soos jou en my kinders, as hulle vir ons sou vra, nou maar hoekom praat ons van Goeie Vrydag? Dan moet ons vir hulle sê as Christus gelowig is, dit is die dag wat ons spesifiek dink aan die sterwe van die Here Jesus. Dit het wel sy sterwe beteken, maar dit het vir ons die vryheid, dit het vir ons die ewige lewe tot gevolg. En daarom is dit vir ons 'n baie belangrike dag waarvan die betekenis deurentyd ook aan ons eie kinders deurgegee moet word. Interessant dat vers 9 sê, die fees moet vir julle wees soos 'n teken op die hand of 'n merk op die voorkop, sodat julle altyd sal getuig dat die Here hom aan julle bekend gemaak het, want dit is met my groot mag dat hy julle uit Egipte land bevry het. 'n Teken op die hand of 'n teken op die merk op die voorkop staan daar. Dit is hierdie woorde wat waarskynlik ook simbolies gesien moet word. Maar later in die geskiedenis van die Jodendom is dit baie letterlik opgeneem. En daarom as jy vandag sou kyk na foto's van Jode wat daar bid by die klaagmuur in Jerusalem, dan sal jy sien, hulle het ook 'n merk op die hand, 'n merk op die voorkop. Dit is 'n klein teksie wat hulle in 'n klein dosie geplaas het. Want het hulle geglo die hoofaarloop van die middelvinger in die hand tot binne in 'n mens se hart. Die boodskap wat Moses hier deurgee is: julle moet die verlossingsboodskap wat die Here vir julle vrygemaak het uit Egipte land voortdurend aan julle nageslag deurgee. Vers 11 sê: en wanneer die Here julle nou bring in die land van die Kanaaniete en dit aan julle gee, soos hy met 'n eed aan julle voorvaders beloof het, moet julle elke manlike eersteling wat gebore word aan die Here wy. en ook elke mannelike eersteling van die vee moet julle aan die Here afstaan. Met ander woorde, dit is nie net 'n mens se eie eerste kind in daardie tyd wat die eiendom van die Here was in 'n besondere sin nie, maar ook die vee wat eerste gebore word. En wanneer julle daar aankom in die land van die Kanaaniete, dit moet julle aan hom wy as 'n baie spesifieke offer. Let op vers 13. Elke eerste hinsvulletjie van 'n donkie moet julle egter met 'n skaap loskoop. As julle hom nie loskoop nie, moet julle sy nek breek. Julle moet ook nou al julle eersgeborene seuns loskoop. Nou dink ek luisteraars, daar kom nou baie sterk vraag na vore. Wat nou van die onrein diere? Want jy sal onthou mens kry 'n hele lang lys van onrein diere in Levitikus 11. En dit is waaroor dit hier gaan. Soos byvoorbeeld 'n donkievul. Daar staan jy moet sy nek breek. In Hebreeus staan net sy nek sonder 'n werkwoord. Maar soos dit nou hier in die vertaling voorkom, lyk dit vir my dat daar 'n werkwoord veronderstel word. En daarom het die vertalers dit so netjies pragtig mooi vertaal, jy moet sy nek breek. Jy sou ook kon vra, waarom moet 'n mens nou in daardie tyd 'n donkie losgekoop het? Moontlik juis omdat dit 'n onrein dier is. Nou waarskynlik is dit ook omdat die Israeliete so lief was vir hierdie betroubare lasdier. So nou gee die Here baie duidelike voorskrif in die volgende soort wat losgekoop moet word is die mens. Al julle eersgebore seuns staan daar hier aan die einde van vers 13. En nou sal jy weet as Nuwe Testamentiese gelowige luisteraar dat die Here Jesus juis gekom het om ons almal los te koop. Sy offer het meegebring dat ons almal seuns en dogters van God genoem mag word. Daarom is dit so belangrik dat jy sal weet, 'n mens erf nie jou kindskap van God nie. Jy kry dit uit genade van die Here se kant af. En as daar iemand uit die heidendom tot bekering kom, dan is daardie persoon net so 'n ware kind van die Here as ons wat binne die verbond gebore is. En ons wat binne die verbond gebore is, kan ook ontrou word en van ons kant die verbond met die Here deursny. Daarom is dit so belangrik dat daar ook voortdurend in ons eie lewens nuwe toewyding sal kom, sodat ons weer by hernuwing aan die Here se kant gaan staan. Nou kom ons by die tweede gedeelte van die hoofstuk, hier van vers 17 af. Die opskrifie is: die Here laat die volk met 'n ompad trek. Ek wil dit ook net eers kortliks vir jou saamvat voordat ons dit met mekaar gaan behandel. Ek dink dit is belangrik luisteraar dat jy en ek sal onthou voordat ons dit behandel, die verwysing wat ons hier gaan kry, die land van die Filistyne, dui nie so seer op die inwoners tydens die uittog nie, want toe was hulle waarskynlik nog nie daar nie. Maar soos wat die gebied later in die geskiedenis bekend gestaan het. Hierdie roete wat ook die seeweg genoem kan word as Nakies, het gestrek al langs die Middellandse See en dit was die hoofweg na Palestina toe en ook na die lande verder noord van Palestina, daar tussen die Eufraat en die Tigris rivier. En die afstand is so kort dat 'n leer maklik binne 10 dae, miskien sou ek sê so 11 dae, vanaf die Nyldelta kon trek tot in Palestina en dan nogal te voet. Nou omdat dit juis van sulke strategiese belang is dat dit nie 'n verskriklike reis sou wees as hulle dit direk sou doen nie, het die farao juis 'n hele forte ry laat oprig voor daardie tyd al. Mense wat dus langs die Middellandse seekus afgekommodeer wat vandag bekend is as Israel, kon nie sommer net direk 'n bietjie verder suidwaarts kom direk na Egipte toe nie, want daar was 'n hele ry baie sterk forte om mense uit die noorde uit te hou uit Egipte land. Dit sou dus selfs vir die Israeliete gevaarlik gewees het om hierdie roete te volg op daardie stadium, juis omdat die Egiptenaars hulle maklik sou kon voorkeer daar by die forte. Nou bestaan daar wel onsekerheid oor die presiese ligging van wat ons vandag noem die Rooi See, maar in die Hebreeuwse taal staan eintlik letterlik die Rietsee. En baie oud-testamentici is van mening dat dit 'n meer was wat vandag deel is van die Suezkanaal. Nou, mens kan baie daaroor gesels en dis baie interessant om daaroor te praat, want wat ons vandag noem die Golf van Suez het juis sy naam gekry omdat sy boonste punt, sy noordelike punt, so naby die Middellandse See lê. En daarom was dit relatief maklik om 'n kanaal deur te grawe van die Middellandse See af na die Rietsee toe, en dit is dan wat die Suezkanaal genoem word vandag. Nou kom ons kyk wat destyds daar gebeur het toe die Here sy volk met 'n ompad laat trek het. Vers 17 en 18 hier in Eksodus 13 sê: toe die Farao die volk laat trek het, het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie, hoewel dit die kortste was, want hy het gesê: as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte land toe terugkom. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Die Israeliete het goed georganiseerd uit Egipte weggetrek. Nou, ek het nou net vir jou verduidelik waarom hulle dan nie direk kon trek nie. As gevolg van die ry Egiptiese forte. Ons moet ook in gedagte hou, luisteraars, dat min of meer daardie selfde tyd, dit kan nou 10 of 20 jaar verskil, ons weet nie vandag presies nie, het juist die seevolkere met hulle bote aangekom op die kus van wat ons vandag ken as Israel. En hulle kon nie na die binneland toe gaan nie, want hulle het oskarre gehad met soliede houtwiele en hulle het ook strydwaans gehad met ysterwiele. Daarom het hulle suidwaarts begin beweeg van die punt waar hulle geland het. Maar hulle kon nie verder suidwaarts gaan nie. Dan sou hulle ook vasloop in die forte. En op hierdie stadium kon die Israeliete ook nie al langs die kus noordwaarts gaan nie, dan is hulle ook teen die forte. En dit was die rede waarom die Israeliete dus uiteindelik met 'n ompad moes trek. Want, so sê die Bybel, dalk kry hulle spyt as daar 'n geveg ontstaan en dan gaan hulle terug na Egipte toe. Dit was dus die rede vir die ompad. En luister nou na vers 19. Moses het die liggaam van Josef saamgevat, want Josef het die seuns van Israel dit destyds uitdruklik met 'n eed laat beloof. Hy het gesê: God sal dit beslis later na julle omsien en dan moet julle my liggaam van hier af saamvat. Nou, dis baie interessant, luisteraars, dat ons hierdie opmerking kry, dat Moses toegesien het dat die gebalsemde liggaam van die ou vader Josef saamgeneem is. Nou, hierdie vers sluit natuurlik nou dadelik direk aan by Genesis 50 vers 25, want daar sal jy onthou dat Josef gevra het dat sy liggaam saamgevat word as die Israeliete uiteindelik na Kanaan sou teruggaan om dit in besit te gaan neem. En presies dit is wat nou hier gebeur. Vers 20 sê hulle het Sukkot verlaat en by Etam aan die rand van die woestyn kamp opgestaan. Nou, hier word nou vir ons 'n paar geografiese besonderhede verstrek. Ek het vir u gesê die vorige keer dat Sukkot so en daar vandaan was tussen die Middellandse See en die heuwelgebied. Maar nou kry ons hier ook Etam. En ek wil dadelik vir jou sê, ons weet nie presies waar Etam geleë was nie. Al wat ons weet is wat hier staan aan die rand van die woestyn. En dit dui aan dat dit die hele end van die Nijldelta af moes gewees het. Ons het hier Hebreeuwse name vir Egiptiese plekke en daarom miskien dink ek is dit so moeilik om dit te kan identifiseer. Dit bring ons nou by die laaste twee versies van Eksodus 13. Die 21ste versie: die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle plek aan te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly. Nou, miskien moet ek net enkele opmerkings hieroor maak, want luisteraars, hier gee die Here vir die Israeliete 'n wolk en 'n vuurkolom, sodat hulle dag en nag sou weet dat hy tydens hierdie reis na die beloofde land toe by hulle sal wees. Nou, vuur en wolkolomme was voorbeelde van teofanie, dit wil sê van Gods verskynings. Met ander woorde, die Here was teenwoordig in daardie wolk en in daardie vuurkolom. En hulle het dus 'n sigbare teken gehad van God se teenwoordigheid. En op die manier, luisteraars, dink ek, het die Here die pad s'nachts vir Israel verlig as hulle dan nie in die warm woestyn son wou trek nie. Maar hy het hulle ook beskerm teen vyande deur vir hulle die nodige versekering te gee dat al hulle bewegings onder sy beheer was. Miskien moet ons dalk ook net onthou terselfdertyd was die Here natuurlik ook die simbool van die vurige liefde en die toewyding wat hulle vir hom moes hê. Ons het nie 'n wolk en 'n vuurkolom wat ons aan die Here se nabyheid herinner in ons tyd nie, dit is waar, maar ons het wel sy belofte dat hy deur sy Heilige Gees by ons is. Jy sal onthou as Nuwe Testamentiese gelowige broer en suster dat die Here Jesus daar in Matteus 28 by vers 19 en 20 die laaste opdrag gee dat ons die wêreld moet ingaan en die mense van hom moet vertel, dat ons die mense as het ware moet gaan disipel. Ons moet hulle gaan leer van wie die Here Jesus is en wat hy vir ons gedoen het en vir hulle gedoen het en dat hy ons steeds elke dag nog lei deur sy gees as die goeie herder. Maar dan het hy iets baie besonders daarby gevoeg, naamlik dat hy vir hulle gesê het en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding. Ons is nou in hierdie periode. Die periode tussen die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, Pinksterdag as jy wil, en die ander uiterpunt is sy wederkoms. Met ander woorde, tussen hierdie twee vaste punte van sy hemelvaart of, as jy wil, Pinksterdag, tot en met sy wederkoms, is ons in wat in die Nuwe Testament genoem word, die laaste tye, of soms ook die laaste tyd. En in hierdie tyd woon die Heilige Gees in jou en in my as gelowige. Nou ken ek nie jou omstandighede in die luisteraar. Ek ken nie jou agtergrond nie. Ek weet glad nie wie jy is en hoe jy lyk nie. Maar dit is nie so belangrik nie. Wat ek graag aan jou wil oorbring is dat die Here deur sy Gees in sy volheid by jou wil woon. Jy hoef nie na 'n wolk te kyk nie. Hier in die periode dat ons wag dat hy weer verskyn nie. Jy hoef nie na 'n vuurkolom te kyk of te soek nie. Jy kan in jou eie binneste die oortuiging dra dat Jesus Christus die Here is. Dit staan ook geskryf in 1 Korintiërs 3 by vers 16. Het julle nie geweet nie dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie? En het julle nie geweet nie dat die Gees van God in julle woon? En weet u, dit gee vir my verskriklik baie moed. En ek hoop dit gee vir jou ook moed. Dat ons in die voetstappe van die goeie herder, van wie ons lees in Johannes 10, mag stap elke dag. Dat ons mag luister na sy stem, na die influisteringe van sy Gees wat in ons woon. Sal onthou wat hy vir ons gesê het? My skape ken my stem en hulle luister na my stem. En daarom is dit vir my so wonderlik om vir jou te herinner. Bestudeer die woord van die Here. Dit is mos juis waarmee ons in hierdie program van ons die Bybel vir vandag besig is. Dat die Here nog steeds in sy geskrewe woord deur die Heilige Gees met ons praat. Dat die woord dus vir ons heenwys na die vlees geworde woord, Jesus Christus. En weet jy, as jy vandag op 'n siekbed vasgekluister is, dan wil ek ook vir jou hierdie trooswoord gee, op grond van die gesag van die Here se eie woord. Kom na my toe, elkeen wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. My broer en my suster in die Here, ek hoop jy luister volgende keer weer, dan gaan ons voort, so die Here wil, met Exodus 14. En tot dan, groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die Prins van alle vrede. Tot volgende keer. Tot ziens.